การพัฒนาใหญ่ๆในลาวเช่นการสร้างเครื่องไฟฟ้าการขุดค้นแร่ธาตุและการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจดังยางพาราเป็นโครงการพัฒนาที่บ่ยืนยงและบ่ให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนท้องถิ่นหลายปานใดหายไปกว่านั้นหลายแห่งประชาชนยังถูกบีบบังคับให้ยกย้ายจากเนื้อที่ของตนนั้นอีกแห่งทุกข์ยากกว่าเก่าสิทธิ์นี้มีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
หลังจากสปป.ลาวเริ่มเปิดกว้างทางด้านเศรษฐกิจในซุมปี1996เป็นต้นมาก็มีหลายโครงการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาสัมปทานโครงการใหญ่ๆก็มีโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าขุดค้นแร่ธาตุและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจดังยางพาราเป็นต้นแต่โครงการเหล่านี้ต้องได้แลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติและก็เป็นโครงการพัฒนาที่บ่ยืนยงบ่ให้ผลประโยชน์แก่คนลาวในเขตท้องถิ่นเท่าที่ควรเช่นตัวอย่างโครงการเขื่อนไฟฟ้ารัฐบาลลาวมีแผนการจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดน้อยในตัวประเทศอย่างน้อย70เขื่อนรวมด้วยเขื่อนกันน้ำของเก่าเขื่อนเพื่ออยากให้เป็นหม้อไฟสำหรับอาเซียนเขื่อนที่สร้างแล้วก็มีหลายเขื่อนในปัจจุบันเช่นเขื่อนนางเทิน2เขื่อนเทินหินบูนเขื่อนนำเงิม1และ2เขื่อนห้วยโหและเขื่อนอื่นๆเขื่อนที่กำลังจะสร้างและเขื่อนยังอยู่ในแผนการในอนาคตนั้นก็มีหลายเขื่อนแต่การสร้างเขื่อนเป็นการพัฒนาที่บ่ยืนยงเพราะมันทำลายสิ่งแวดล้อมมีที่ชีวิตของประชาชนและสัตว์สาวาสิงประชาชนถูกโยกย้ายจากเนื้อที่ให้หน้าตากาของพวกเขาเจ้าก็ถูกน้ำท่วมการดำรงชีวิตของพวกเขาเจ้าก็ลำบากกว่าเก่าเพราะขาดบอนทำมาหากินการพัฒนาที่ยืนยงแม้นการพัฒนาที่เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินกลุ่มโตและกลุ่มครอบครัวในระยะยาวบ่แม่นถูกทำลายจากโครงการดังกล่าวเขื่อนที่รัฐบาลลาวสร้างและมีแผนการจะสร้างส่วนใหญ่จะกวมเอาดินและให้หน้าตากาของชาวบ้านในหลายพื้นที่รัฐบาลและนักลงทุนก็เพียงแต่ให้ค่าสดเสยบางเล็กน้อยและก็ได้โยกย้ายเขาเจ้าไปอยู่บ่อนใหม่บ่อนที่บ่สามารถปลูกฝังได้โดยบ่คำนึงว่าเขาเจ้าพอใจหรือบ่และชาวบ้านหลายคนก็ฟื้นใจไปเพราะต้านอำนาจการปกครองภาครัฐบ่ได้โครงการสร้างเขื่อน70เขื่อนรัฐบาลลาวจะกวมเอาดินอุดมสมบูรณ์หรือดินปลูกฝังของชาวบ้านหลายแสนเฮกตาร์ในทั่วประเทศย้อนน้ำท่วมพื้นที่เหล่านี้จะถูกน้ำท่วมหมดในที่สุดพื้นที่สำหรับปลูกข้าวในลาวก็จะลดน้อยลงและสปป.ลาวก็จะกลายเป็นประเทศที่อึดเขาได้ในอนาคตหลังตัวอย่างเขื่อนน้ำเทิน2เขื่อนเดียวน้ำท่วมไปถึง50กิโลเมตรมณฑลชาวบ้านหลายบ้านถูกโยกย้ายและเขื่อนเซกามาน3จะท่วมไปหอดเขตเมืองเก่าที่เกิดอัตปือชาวเมืองบ่แม่นชาวบ้านจะถูกโยกย้ายไปอยู่เมืองใหม่ที่ทางการและนักลงทุนจะสร้างให้และเขื่อนอื่นๆหลายเขื่อนในลาวบ่ส่งผลประโยชน์ให้แก่คนลาวโครงการพัฒนาที่บ่ยืนยงอันที่2และบ่ได้ให้ผลประโยชน์แก่คนลาวก็แม่นการขุดค้นแร่ธาตุซึ่งรัฐบาลลาวมีแผนการจะอนุมัติให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาสำรวจและขุดค้นแร่ธาตุในลาวแต่เนื้อตลอดไปถึง70บ่อโครงการขุดค้นแร่ใหญ่ๆในลาวก็แม่นบ่อคำที่เสียปูนผู้เบียผู้คำและบ่อทองแดงที่บ้านห้วยทรายบ่อบอกไส้ที่แขวงจำปาสักและตะปืออยู่ในแผนการที่จะขุดค้นในอนาคตและบ่อเล็กบ่อน้อยประเภทต่างๆหลายบ่อในทั่วประเทศก็อยู่ในแผนการที่จะสำรวจและขุดค้นแต่โครงการดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นโครงการพัฒนาที่บ่ยืนยงและบ่ให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนท้องถิ่นเหตุผลก็เพราะว่ามันทำลายสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำธารและวิถีชีวิตของชาวบ้านถ้าบ่ดังกล่าวหากถูกขุดค้นไปหมดแล้วรัฐบาลลาวจะเอาหยังมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปการขุดค้นแร่ธาตุนอกจากจะทำลายสิ่งแวดล้อมและแม่น้ำลำธารแล้วก็ยังจะสร้างปัญหาให้แก่การกสิกรรมในบริเวณอ้อมแอมเนื้อที่ดังกล่าวนำอีกเพราะมันจะปล่อยน้ำเสียลงใส่แม่น้ำลำธารพืชผักอาหารที่ประชาชนหาเลี้ยงชีพในแต่ละวันก็จะปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีจากอ่างเก็บน้ำเสียที่บริษัทปล่อยออกหายไปกว่านั้นเนื้อที่ในบ่อนขุดแร่ธาตุและบริเวณใกล้เคียงก็จะใส่บ่ได้เมื่อสิ้นสุดการขุดค้นแร่ธาตุแล้วสิ่งที่มีชีวิตดังปูปลาหน้าน้ำชนิดต่างๆก็จะหายไปประชาชนก็บ่สามารถใส่น้ำในแม่น้ำแห่งนั้นได้อีก
ผ่านมานี่ก็ถือว่าพวกเขามันบ่ไปตามระบบเลยเกิดมีปัญหาความยุ่งยากเพราะว่าบริษัทนี่น่ะไปกวมเอาดินประชาชนตัวนี้นี่คันว่ามันไปกวมประชาชนเราต้องได้แก้ให้บริษัทเนี่ยเป็นผู้แก้บางเทื่อนี่สิทดแทนหรือว่าคันประชาชนบ่ให้นี่บางเทื่อนี่ก็บ่ได้เพราะว่ามันบ่ทํามาหากินของเขาเด
้ดังตัวอย่างโครงการขุดค้นแร่ธาตุบอกไส้ที่ดงบริเวณแขวงจำปาสักและอัตปือถ้ามีการขุดค้นอย่างแท้จริงจะเฮ็ดให้พื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์สำหรับปลูกกาแฟที่มีคุณภาพสูงของโลกในลาวและปลูกพืชปลอดสารพิษชนิดต่างๆที่กำลังสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวเผ่าผู้ทุกข์ยาก ในปัจจุบันในแขวงดังกล่าวก็จะหายไปหมดเพราะสารเคมีจากการขุดค้นจะกระจายลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำธรรมชาติไปทั่วประชาชนหลายหอยครอบครัวผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรก็จะถูกโยกย้ายและก็จะบ่มีบ่อนทำมาหากินในที่สุดก็จะกลายเป็นคนไห้บ่อนอยู่อาศัยและก็หมดหวังในชีวิตนักวิชาการหลายคนก็เพ้นพ้อแต่รัฐบาลลาวอาจจะเดินหน้าในแผนการดังกล่าวโครงการพัฒนาที่บ่ยุ่งยงและบ่ให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนอันที่3ก็แม่นการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเช่นยางพาราเป็นต้นรัฐบาลลาวได้อนุมัติให้นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เป็นจีนและเวียดนามเข้ามาปลูกยางพาราในลาวหลายแสนเฮกตาร์แต่เนื้อตลอดไตและหลายแห่งก็กวมเอาดินซาบานการปลูกยางพาราจะเฮ็ดให้แม่น้ําลําธารชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมในคงเขตแห่งนั้นถูกทําลายส่วนใหญ่จะเป็นผลประโยชน์ของนายทุนหลายกว่าประชาชนท้องถิ่นจะเป็นเพียงแต่ลูกจ้างรายวันในเนื้อที่ของตนเองเท่านั้นเหตุผลที่การปลูกยางพาราเป็นการพัฒนาที่บ่ยืนยงและบ่ให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนท้องถิ่นก็แม่นว่า1การปลูกยางพาราบ่ได้สร้างรายได้ระยะยาวให้แก่เขาเจ้า2การปลูกยางพาราทำลายชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนย้อนสารเคมี3การปลูกยางพารานอกจากจะเสียเนื้อที่สำหรับการปลูกฝังที่อุดมสมบูรณ์ในลาวแล้วยังจะส่งสารเคมีลงใส่แม่น้ำลำธารและบ่อนทำมาหากินของประชาชนใกล้เคียงนับอีกย้อนยาคาหญ้าที่กลุ่มดังกล่าวใส่ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหายไปกว่านั้นโครงการปลูกยางพาราของรัฐบาลหลายแห่งบ่มีการปลูกเลยหลังจากได้รับสัมปทานพอนายถึงต้องการตัดไม้ในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้นดินที่ใส่ในการปลูกยางพาราเมื่อเซาปลูกยางแล้วก็จะใส่การบ่ได้นักวิชาการทานนึงว่าโครงการปลูกยางพาราของรัฐบาลลาวเฮ็ดให้รัฐบาลลาวเสียพื้นที่ปลูกฝังที่อุดมสมบูรณ์ในตัวประเทศหลายแสนเฮกตาร์พอคิดว่าเป็นโครงการพัฒนาที่ยืนยงแต่ในที่สุดหลายแห่งก็ถูกปะทิมและชาวบ้านผู้ที่เสียเนื้อที่ก็บ่มีเนื้อที่ในการปลูกฝังแผนการ 2+3 เป็นแผนการที่ใส่กันนั้นก็ใส่กันบ่ได้ย้อนว่านักลงทุนหวังผลกำไรเหนือกว่าการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่ชาวบ้านชาวบ้านหลายคนก็ออกจากแผนการดังกล่าวและก็หนีเขาไปซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำตามพื้นเมืองต่างๆในที่สุดก็กลายเป็นคนขาดที่อยู่อาศัยตอนว่าการพัฒนาที่เงื่อนยงแม่นการพัฒนาที่จะให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนระยะยาวเป็นการพัฒนาที่มีความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมนำบ่แม่นการพัฒนาที่บีบบังคับให้ประชาชนโยกย้ายจากพื้นที่บ่อนอยู่อาศัยและบ่อนทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวของพวกเจ้าดังที่รัฐบาลลาวเฮ็ดอยู่ในปัจจุบันโครงการพัฒนาที่ดีและยืนยงของรัฐบาลลาวแม่นโครงการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาวที่จะเฮ็ดให้คนลาวมีเวียกเฮ็ดงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของพวกเจ้าในระยะยาวแต่เขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายแห่งในลาวในปัจจุบันส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานต่างด้าวหลายกว่าเพราะถือว่าแรงงานลาวขาดคุณภาพในการเฮ็ดเวียกและหลายบ่อนก็กลัวเอาดินซาวบ้านมีการส่อโกงและให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐในหลายโครงการในลาวสปป.ลาวจะมีอนาคตเดียวกว่านี้ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใสปราบปรามการสลัดบังหลวงและปกครองด้วยระบบกฎหมายประกอบด้วยโครงการพัฒนาที่ยืนยงและให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงสวัสดี